You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Isang Katolikong madreng napilitang umalis sa Pilipinas pagkatapos magprotesta sa diumanong pang-aabuso sa karapatang pantao sa bansa ay nangakong ipagpapatuloy niya ang kanyang oposisyon sa gobyernong Duterte. Sa harap ng isang malaking grupo ng tao, mga bandera at kamera, binati nila si Sister Patricia Fox nang dumating ito pabalik sa Melbourne noong Linggo. Sa ating salita, narito ang karagdagang ulat na tinipo ni Sonia Heidemann. Nagmadaling niyakap ng kanyang pamilya at mga kaibigan si Sister Patricia Fox nang papasok siya sa Arrivals Hall ng Melbourne Airport. Ang Katolikong Madre ay sinipang palabas sa Pilipinas pagkatapos magsalita tungkol sa mga pang-aabuso sa karapatang pangtao sa bansa. Namuhay siya sa Pilipinas ng halos 3 dekada at napilitang umalis sa bansa pagkatapos na ang kanyang misyonaryo ay kinansela. Ang 77 taong gulang ay bukal na kritiko ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang malahas na pagtugis sa kalakal ng bawal na droga. Sinabi ni Sister Fox na ang sitwasyon ay kakakilakilabot.
Every day you hear, I'll kill you, I'll kill you, I'll kill you. You hear swearing, kids are saying it now. You know, people are saying to me, they're little ones, where are they picking up these words? You know, and they're angry, and I'll say, I'll kill you. You know, there's been a culture of impunity for a long time, and it's getting worse.
Si Sister Fox ay nilagay sa blacklist ng bansa at hindi na makakabalik sa Pilipinas sa ilalim ng kasalukuyang pamahalaan. Aabot sa 20 miyembro ng Philippine-Australia Solidarity Association ang nasa airport nang ito ay bumalik sa Australia. Sinabi ng tagapagsalita ng asosasyon, May Kotsakis, na ang mga pangyayari ay naging emosyonal.
Just looking at her fragile body, and she was actually teary-eyed. She was started to cry. So we feel sad, not because she's going to be with us, but because she left the country, the people that she loved most. She has lived in the Philippines for more than 27 years, and she felt comfortable living with the poor and the people that are suffering in the Philippines.
Sinabi naman ni Sister Fox na magpapatuloy siyang ipaglaban ang mga karapatang pantao sa Pilipinas. Nanawagan siya sa gobyerno ng Australia na gumamit ng pressure kay Pangulong Duterte. Sinabi naman ni Binibining Kotsakis na nakatayo ang grupo sa likod ni Sister Fox bilang suporta.
Especially because the Australian government is supporting the Philippine military, who is mostly perpetrator of human rights violation in the Philippines. So we are actually campaigning and asking the Australian government to look very, carefully and examine the support that they are giving the Philippines.
Ang nangyari ay nagpasimula ng mga debate sa Pilipinas tungkol sa mas malawak na issue kung ang mga expats ay dapat maging malaya sa kanilang paninindigan tungkol sa karapatang pangtao.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.